Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar novadu vēstījumu studijā Agnese Vasermane. Par pastāvīgu sadarbību labdarības projektā Svētku galds vienošanos parakstījusi Cēsu klīnika un organizācija Hospice LV. Kā norāda laikraksts Auseklis, Cēsis būs piektā pilsētā ārpus Rīgas, kur šis projekts ir ieviests. Turpmāk katru mēnesi Hospice LV brīvprātīgie apciemos pacientus iekšķīgo slimību nodaļā, lai parunātos, uzklausītu un pacienātu viņus ar kafiju un kārumiem. Produkti tiks nodrošināti no sabiedrības un uzņēmumu ziedojumiem. Skulmju dzimtas mājas ekspozīcijā Mālpils pagasta Skulmēs ir atklāts un līdz 22. martam katru sestdienas priekšpusdienu skatāms tēlnieces Martas Liepiņas Skulmes ziemas skulptūra parks Sniega vīri. Ar šo izstādi sācies Džemas Skulmes 100. Jubilejas gada pasākumu cikls, kas Mālpilī, Siguldā un Rīgā norisināsies visa šī gada garumā. Izglītības un zinātnes ministrija iepazīstinājusi Saeimas sporta apakškomisijas deputātus ar Murjāņu sporta ģimnāzijas attīstības perspektīvām. Proti, izvēršot sadarbību ar aizsardzības ministriju un sporta veidu federācijām, varētu realizēt jaunas profesionālās ievirzes sporta programmas, tostarp piedāvāt izglītojamajiem iespēju iegūt profesiju. Diskusiju par šīm iecerēm turpinās aprīlī. Tradicionālā ziemas rallijas Sārma organizatori pieņēmuši lēmumu ralliju, kas bija paredzēts 7. un 8. februārī, pārcelt uz rezerves datumiem nedēļu vēlāk. Līdz ar to Latvijas rallija, rallija sprinta un vēsturisko rallija automobīļu čempionātu otrais posms, kā arī Baltijas jūras rallija čempionāta atklājošais posms notiks 14. un 15. februārī. Organizatori cer, ka līdz tam laikapstākļi uzlabosies un nodrošinās optimālus apstākļus sacensībām. Šī gada ziema bijusi netipiski silta gan Latvijā, gan visā Eiropā, tāpēc organizatori arī Madonas slēpojumu lēmuši pārcelt no 8. uz 23. februāri. Ziemeļvidzemē tapusi pirmā iekštelpa pludmales volejbola halle Kvarts Valmiermuižā. Tajā pieejami gan labiekārtoti pludmales volejbola laukumi, gan pludmales tenis, biljards, galda tenis un šautriņas. Atklāšanas pasākuma nozīmīgumu ar savu klātbūtni akcentē arī Latvijas labākais pludmales volejbola sieviešu pāris Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Tikmēr Kurzemē Talsu novada doma ir pieņēmusi grozījumus lēmumā par darba samaksu Talsu novada domē, ar ko iesaldēja domē ievēlēto amatpersonu algas. Algas iesaldātas Talsu novada domas priekšsēdētājiem, viņa vietniekiem, domas komiteju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem, kā arī domas deputātiem. Durvis vēris atjaunotais Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs, par to vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Bērnu un jauniešu centra 19. Gadsimtā būvētā ēka ir daļa no Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves, tāpēc atjaunošana veikta pēc iespējas saglabājot ēkas vēsturiskās vērtības, salāgojot tās ar mūsdienu prasībām atbilstošiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Ventspils turisma informācijas centrs ir izveidojis jaunus turisma informatīvos materiālus, brošūras un kartes, kas iepazīstinās ar pilsētas jaunumiem, populārākajiem objektiem un lielākajiem pasākumiem 2025. Gadā. Informatīvie materiāli tiek izplatīti gan ārvalstīs, gan Latvijā, starptautiskās turisma izstādēs pasākumos un Latvijas lielāko pilsētu svētkos. Un Ventspils novada izglītības pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā jaunietes darbībā veiksmīgi startējis Piltenes kultūras nams iegūstot 500 eiro līdzfinansējumu projektam un iespēju realizēt jauniešu iesaisti vizuālās identitātes izstrādē. Projektā tapa divi logotipi. Viens, kas radīts bērniem un jauniešiem, tas ir dinamiskāks, iekļauts tēls, kas simbolizē kultūras aktivitāšu enerģiju un radošumu. Savukārt otrs logotips ir askētisks un piemērots lietišķākiem pasākumiem. Logotipa krāsa sateno Piltenes ģērboņa sarkano nokrāsu. Studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVK un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.